aperite mihi portas justitiae. Ec porta Domini,
justitia vult in terra.
Introibo in domum tuam, Domine,
adora patentum sanctum tuum.
Qui per Moisem, populo tuo annum jubilei, et remissionis misericorditer instituisti, concede propitius ecclesiae tue, hoc tempus acceptabile, quo portam hanc fidelibus tuis, a te preces tibi porigendas ingredientibus, solemniter apperire voluisti, feliciter in coare. Ut venia ed indulgentia, plena remissionis delictorum obtenta, in novidate vite, secundum evangelium fili tui alacriter ambulent, ed ad celestem gloriam, in domo tua valeant pervenire. Per Christum Dominum nostrum.
Amen.